Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарды». Пры мікрафоне для вас працую Вольні Міскевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі аўторка 13 лістапада. І наша тэма – Ірына Дрыга, якая змяніла межы ахоўнай зоны ў Курапатах, звольненая з Міністэрства культуры. З Беларусі высылаюць прэс-сакратарку аб'яднанай грамадзянскай партыі. Шытак з вершамі Багдановіча знайшлі ў архіве Максіма Горкага, шукалі 100 гадоў. Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда» важнай навіной. Ірына Дрыга, якая змяніла межы ахоўнай зоны ў Курапатах, звольнена з Міністэрства культуры. Першай намесніцай міністра культуры стала Наталя Карчэўская. Згоду на яе прызначэнне даў сёння Александр Лукашэнка. Нагадаю, што з імём Ірыны Дрыга звязаны нядаўні таксама скандал з нацыянальным конкурсам на кінафестывалі «Лістапад», калі чыноўнікі адсунулі кінематаграфістаў ад падбору фільмаў на нацыянальны конкурс фестывалю. Таксама менавіта Дрыга ў 2013 годзе ад імя Міністэрства культуры падпісаў дакумент, які змяніў межы ахоўнай зоны ва ўрочышчы Курапаты, і гэта дазволіла пабудаваць скандальна вядомы рэстаран «Паедзім, паядзім». Новапрызначаная намесніца культуры Наталя Карчэўская, беларускамоўны харэограф, была дэканам факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва ва ўніверсітэце культуры. Незабаве працягнем тэму гучных прызначэнняў чыноўнікаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем абмяркоўваць прызначэнне кіраўніка краіны. Уладзімір Сямашка стаў амбасадрам Беларусі Расіі. Такое рашэнне прыняў 13 лістапада Александр Лукашэнка. Па сумяшальніцтве Сямашка будзе паўнамоцным прадстаўніком Беларусі пры эканамічным савеце СНД і пры АДКБ. Спецыяльным прадстаўніком Беларусі па пытаннях інтэграцыйнага супрацоўніцтва ў рамках саюзнай дзяржавы Еўразійскага эканамічнага саюза СНД і АДКБ. З 2014 года па жнівень 2018 года Сямашка займаў, нагадаю, крэсла віцэ-прэм'ера краіны, а да таго некалькі гадоў быў першым намеснікам прэм'ер-міністра. Ва ўрадзе ён курыраваў такія сферы, як прамысловасць і паліўна-энергетычны комплекс. Менавіта ён дамаўляўся з расіянамі наконт паставак нафты і газу ў нашу краіну. Таксама паслом у Венгрыю паедзе беларускамоўны ўжо былы пасол у Сірыі Александр Панамароў. Дарэчы, першай дыпмісіяй Панамарова была праца дарадцам прадстаўніка Беларусі пры ААН у Жэневе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У дзяржаўнай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы прайшоў устаноўчы сход новай структуры беларуска-расійскага клуба галоўных рэдактароў. Сярод заснавальнікаў новага прафесійнага аб'яднання – Беларускі саюз журналістаў. «Мы не палітыкі, але СМІ робяць палітыку», – сказаў удзельнік сходу ў Белавежскай пушчы старшыня рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларусь» Геннадзь Давыцька. Наступная сустрэча рэдактароў і экспертаў пройдзе ў Расіі. Як вядома, ў канцы 1991 года ў Віскулях кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны падпісалі дакумент аб стварэнні СНД, што стала канцом Савецкага Саюза. Неўзабаве яго прэзідэнт Міхаіл Гарбачоў падаў адстаўку. Відаць, рэдактары невыпадкова выбралі рэзідэнцыю Белавежскай пушчы месцам правядзення свайго першага сходу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Прэс-сакратара аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Красуліну высылаюць з Беларусі. Пра гэта яна паведаміла журналістам, даслаўшы электроннае паведамленне. Прычыну высылкі, а таксама тэрмін, цягам якога яна павінна пакінуць тэрыторыю Беларусі, Ганна не называе. На ўдакладненні Еўрараду прэс-сакратара аб'яднанай грамадзянскай партыі сказала толькі, што сапраўды маем грамадзянства Расіі. Расказаць пра ўсе падрабязнасці высылкі і прычыны, па якіх не змяніла грамадзянства, Красуліна абяцае 14 лістапада на адмысловай прэс-канферэнцыі вядома, што яна нарадзілася ў Чэлябінскай вобласці Расіі, вучылася, а пасля працавала ў Маскве. Прэс-сакратаром АГП стала ў 2011 годзе, а я нагадаю, што ў 2015 годзе на 3 гады з Беларусі была выслана грамадзянка Расіі, вядомая праваабаронца Алена Танкачова. Падставы для высылкі сталі тады 4 выпадкі відэафіксацыі ДАІ нязначнага перавышэння хуткасці аўтамабіля, які быў зарэгістраваны на імя праваабаронцы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Апошні навіна ў праграме «Петарда» аб тым, што невядомы верш Максіма Богдановіча знойдзены ў сшытку з вершамі паэта. Падрабязнасці сенсацыйнай знаходкі паведаміла намесніца дырэктара Інстытута сусветнай літаратуры Расійскай акадэміі навук Дар'я Маскоўская. Яна нагадала, што ў Расіі сёлета шырока адзначаецца 150-годзе з дня нараджэння Максіма Горкага. Таму пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы ініцыяваў паўторнае і больш стараннае вывучэнне сувязяў расійскага пісьменніка з сям'ёй Богдановіча. Максім Горкі і бацька паэта Адам Богданович ажаніліся з роднымі сёстрамі Волжынымі. Кацярынай Максім Горкі жаніўся, а з Александрай бацька Максіма Богдановіча. У архіве Максіма Горкага выпадкова знайшлі сшытак з вершамі беларускага паэта. Дагэтуль яго шукалі амаль 100 гадоў. Пра сшытак вядома з перапіскі Максіма Горкага. Маскоўская даследчыца заявіла, цытую, што тады сшытак не знайшлі, але сшытак ніхто не хаваў. Проста ў архіве ён, на жаль, трапіў не ў тую тычку, тлумачыла Дар'я Маскоўская. На сшытку стаіць дата, прадстаўленая рукой самаго Максіма Богдановіча, а год пазначаны 1913-1914. У той жа час Богданович жыў у Яраслаўлі і вучыўся ў Дзямідаўскім ліцэі. Невядомым для даследчыкаў выявіўся адзін з вершаў, напісаны на рускай мове. Прычым Максім Богданович пазначыў, што дае пераклад з беларускай. А я нагадаю, што магіла Богдановіча знаходзіцца ў акупаваным Крыме ў Ялце. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.